Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnici federalnog parlamenta usvojili rebalans budžeta, povećane stavke za penzioni fond i invalidnine.
Transfer za mirovinski ukupno povećan za 98 miliona. Uvećali smo transfer za invalidnine za iznos od 26,5 miliona.
U Bihaću protestovali članovi udruženja boraca.
Vlada Unsko-Sanskog kantona i kantonalni zavod nam duguju oko 5 miliona i 600 hiljada maraka za sve borce.
Treće stepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo 17 godina kazne zatvora Suadu Kapiću, bivšem pripadniku 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, za ubistvo 4 ratna zarobljenika srpske nacionalnosti 95. godine. Novaku Đukiću potvrđena presuda od 25 godina zatvora za granatiranje Tuzle. Policija na 5 lokacija obavila pretrese u okviru istrage i presjecanja financijskih tokova podrške odbjeglom haškom optuženiku Ratku Mladiću. Jedinica za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine obilježava danas 5. godišnjicu od osnivanja. U specijalnoj akciji ruske policije u Mahačkali u Dagestanu ubijeno 8 terorista, među kojima i jedna žena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Treće stepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je 17 godina kazne zatvora Suadu Kapiću, bivšem pripadniku 3. korpusa armije BiH. Kapić je ranije presudom apelacionog drugostepenog vijeća suda BiH proglašen krivim za zločine počinjene u Sanskom mostu i ubistva 4 ratna zarobljenika srpske nacionalnosti u septembru 1995. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Novak Đukić osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina zbog granatiranja Tuzle u maju 1995. godine. Predsjednički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je na današnjoj vanrednoj sjednici rebalans federalnog budžeta za ovu godinu koji je predložila Vlada Federacije BiH. Usvojen je i predlog zakona o izvršenju budžeta. Vlada Federacije rebalansom budžeta u odnosu na sadašnji predvidjela povećanje ukupnog iznosa za 160 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska nastavit će da postoji ukoliko se dogodi da bude izolovana i okružena samo zemljama članicama Europske unije, rekao je u intervjuu za njemački dnevnik Frankfurter Rundschau predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Suđenja Radovanu Karadžiću bit će u sredu 15. septembra ponovo prekinuto na nedjelju dana, kako bi odbrana proučila obimnu dokumentaciju koju je sa zakašnjenjem dostavilo tužilaštvo, odlučilo danas pretresno vijeće. Danas i sutra bit će završeno saslušavanje zaštićenog svjedoka, zatim će iskaze dati i sljedeće dva svjedoka optužbe, Bakir Nakaš i Alman Mula Osmanović Čehajić. Policija je na 5 lokacija obavila pretrese u okviru istrage i presjecanja financijskih tokova podrške odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Akcija je obavljena u petak i bila je usmjerena na jednu firmu i 4 osobe, među kojima je bivši šef Mladićevog obezbeđenja tokom rata u BiH Branislav Puhalo. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović čestitao je u razgovoru za Beogradski dnevnik danas državnom vrhu Srbije na hrabrosti i viziji u povodu prihvaćanja rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. U potpunosti sam svjestan da su i Evropska unija i Srbija učinile sve da se postigne kompromisan tekst rezolucije. Ona predstavlja temelj za rješenje koje će biti na obostranu korist, kazao je hrvatski predsjednik. Birači u Turskoj u velikom broju izašli su u nedjelju na referendum o izmjenama Ustava. To se 92% prebrojanih glasova, 58,5% birača izjasnilo se za ustavne promjene. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay ocijenila je danas da nova politika francuske vlade prema Romima zabrinjava i da može samo da pogorša njihovo siromaštvo i predrasude prema njima. Belgijska katolička crkva priznala je sve prisutna seksualna zlostavljanja tokom godina od svog svećenstva i obećala je pomoć žrtvama i kažnjavanje zlostavljača. U petak je objavljen izvještaj kojima stotine žrtava zlostavljanja otkrivaju sumorna svjedočenja o zlostavljanjima od katoličkih svećenika Belgije tokom proteklih 50 godina. U bihaćkom prigradskom naselju Klokot otkriven je novi slučaj antraksa. 7 dana nakon prvog slučaja na porodičnom imanju uginula je druga krava od antraksa. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da povoljni vremenski uslovi karakterišu saobraćaj BiH. Saobraćaj je bio obustavljen na regionalnom putu Skender-Vakuf-Travnik zbog protesta građana.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dovradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Predstavnički dom parlamenta federacije prihvatio je danas rebalans budžeta za ovu godinu koji je predložen u iznosu od 1.800.000.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o rebalansu čiji su parametri usaglašeni kroz pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom te čiji je cilj dalje usklađivanje rashodovne proračunske strane sa raspoloživim mogućnostima, izvještava Žana Kovačević.
Predstavnički dom parlamenta federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je vladin prijedlog izmjena i dopuna budžeta kojim je predviđeno uvećanje za 16 miliona konvertibilnih maraka. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da je budžetski rebalans rađen jer je od poreza i dobiti dividendi od poslovanja javnih preduzeća prikupljeno više novca od planiranog. Predviđeno je uvećanje transfera za fond penzijsko-invalidskog osiguranja kao i za invalidnine, a umanjeni su izdaci za plate i naknade, kaže ministar Bevanda.
Transfer za mirovinski ukupno povećan za 98 miliona, što znači može do kraja ispuniti i stabilizirati proračun. Uvećali smo transfer za invalidnine za iznos od 26,5 miliona, budući da zakon o reviziji, njegova primjena sasvim normalno treba vremena. Sasvim normalno da ovaj rebalans apsolutno nije nešto revolucionarno, on jednostavno stabilizirajući do kraja godine.
Ministar financija najavio je da će za korištenje sredstava iz Stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda svi nivoje vlasti, odnosno kantoni, morati izvršavati preuzete obaveze te biti pod kontrolom.
Da sadašnja neozbiljnost nižih nivoa vlasti, odnosno kantona, jednostavno neće imati prođu, svi će morati proći pregled Međunarodnog monetarnog fonda, a ne samo više ministarstva financija i vlade. Moraju prezentirati svi da su izvršili uštede, prezentiraju rebalans, isti pregled kao što smo mi prolazili i oni moraju proći da bi imali novac na raspolaganju.
Danas je usvojen i prijedlog zakona o izvršenju budžeta, a prihvaćen je i prijedlog zakona o dopuni zakona o privrednim društvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Bihaću danas protestovali članovi Jedinstvene organizacije boraca i Unije veterana. Iz Bihaća se javlja Azra Bajrić.
Članovi Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana koji su danas protestirali u Bihaću jednoglasni su neće odustati dok im se ne ispune njihovi zahtjevi, prije svih isplata zaostalih naknada po osnovu nezaposlenosti iz 2008. i 2009. godine. Remzo Čaušagić, predsjednik organizacije.
Vlada Unsko-sanskog kantona i kantonovi zavod nam duguju oko 5.600.000 maraka za sve borce. Mi tražimo prioritet da nam se isplati 2008. godine, to je oko 2.520.000 maraka.
Ovaj novac traže odavno, a mnogi su ga čekali kako bi, poput Nijaza Draganovića, djecu pripremili za školu.
Četvro djece ide u školu, trebalo u osnovnu školu da idu, ne ide ni jedno. Treba ići u srednju školu, ja nisam jedno djete da u srednju školu, nemam uslova da dam. Odeš, radiš mjesec dana, ne dati ni ono što su zaradio. I kuda ćeš ti onda? Kuda? Ja ne znam kuda idem. Vjerujte mi, ja više ne znam kuda. Šta da radim?
Mada se na protestima okupio manji broj članova i oba od najavljenog, podrška je stigla iz općinskih organizacija Cazina, Bihaća i Bosanske Krupe. Jasmina Drvić, predsjednik Joba Cazin.
Borci Cazina, Bosanske Krupe i Bihaća se neće povući dok im se ne ispune njihovi uvjeti za ostale novčane naknade iz 2008. i 2009. godine.
S obzirom da im se do 14 sati niko nije obratio, okupljeni su stupili u štrajk glađu, odlučni da istraju do ispunjenja svojih zahtjeva. Uz isplatu zaostalih naknada traže i dosljednu primjenu Zakona o dopunskim pravima branilaca. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas u Tuzli rad vlade Tuzlanskog kantona, izvještava Maja Nikolić.
Asmir Ćelimković, projekt menadžer u Centrima civilnih inicijativa Tuzla.
Program rada, ako znamo kumulativno, generalno, je ispod 50% na svim nivoima vlasti. Znači, govorimo o programa rada koji su oni napisali, a nisu ispunili. Poređenje sa drugim zemljama i susjedstva, a da ne govorimo o Europskoj zajednici, to su bili vrlo oskudno planirani programi rada, a plate su bile među najvećim u regionu.
Vlada Tuzlanskog kantona je na početku mandata kroz ekspoze premijera Enesa Mujića najavila rješavanje brojnih pitanja, a prvenstveno nezaposlenost. Ipak rezultati rada su takvi da na kraju njihovog mandata Tuzlanski kanton bilježi 5000 više nezaposlenih nego 2006. godine. Bez zdravstvene zaštite je 50000 građana, a ekonomski pokazatelji ukazuju da privreda radi u gubicima. Moris Bulić iz Centara civilnih inicijativa Tuzla.
Broj budžetskih korisnika povećan je za 210 u odnosu na 2007. godinu. To je suprotno onim mjerama štednje i racionalizacije administracije. Da je posao poslanika profitabilan pokazale su kandidacione liste za izbore 2010. 29 poslanika se ponovo kandidovalo.
O radu zastupnika u skupštini također je bilo riječi. I poslije 4 godine mandata zastupnici Hasan Delić, Šefik Begić i Kasfer Bečić nisu koristili skupštinsku govornicu, a neki od njih su ponovno na izbornim listama. Sve ostaje isto, pa čak i obećanja od prije 4 godine na što su centri civilnih inicijativa danas posebno upozorili.
Narod je dovoljno zreo da prepozna ono što se više ne može ispuniti, što se ne može desiti.
I pored svih skromnih pokazatelja rada vlasti u Tuzlanskom kantonu, vlada i skupština su imali najdinamičniji rad od svih kantonalnih institucija vlasti. Apsurdno, ali istinito. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nacionalni demokratski institut najavio je danas regionalni predizborni forum koji će se održati za 2 dana, a u njemu će učestvovati 10 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, čiji predstavnici će javno odgovarati na pitanja o zapošljavanju mladih, zaštiti radnih mjesta, ali i o tome kako će u slučaju da pobjede na izborima unaprijediti poduzetništvo, bilježi Selma Boračić.
Sa ciljem da što bolje informišu građane Bosne i Hercegovine o pitanjima koja ih najviše zanimaju, te izbornim programima političkih stranaka, Nacionalni demokratski institut organizuje predizborni regionalni forum u Sarajevu. Glavna tema o kojoj će političari govoriti jeste ekonomija, kaže glasnogovornica Nacionalnog demokratskog instituta Selma Milovanović.
Na samom forumu razgovarat će se o zapošljavanju mladih, zaštiti radnih mjesta u privatizovanim preduzećima, podršci realizaciji lokalnih strategija razvoja, kao i o preduzetništvu. Glavna tema svakoga foruma je ekonomija, a podteme se izabiru po tome šta je aktuelno u određenim sredinama.
Pored predstavnika političkih stranaka na forumu aktivno mogu učestvovati i građani, kaže Milovanović.
Građani koji prisustvuju forumima mogu iz publike postavljati pitanja, tako da ujedno i cilj ovih foruma je da omogući građanima da direktno razgovaraju sa političarima o temama koje sami smatraju bitnim. Dosadašnje iskustvo pokazuje na to da su građani jako zadovoljni učešćem na forumu, te da se zaista razgovara o onim temama kojim su njima bitne.
Regionalni forum u Sarajevu održat će se 15. septembra. Podsjećamo da je nedavno istraživanje javnog mijenja koje je za NDI sprovela Međunarodna agencija Ipsos pokazalo da 7 od 10 ispitanika smatraju nezaposlenost najvećim problemom u Bosni i Hercegovini, dok je u stopu prate kriminal i korupcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sa ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini koincidira i 20 godina demokratije u ovoj zemlji. Kako se ta demokratija manifestuje, poslušajte u komentaru Ivana Lovrenovića.
Od predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini mnogo se očekuje. Ide se čak tako daleko da se o njima govori kao o sudbonosnima, kao o događaju od kojega ovisi dalja politička sudbina zemlje. S ovim općim izborima koincidira 20. godišnjica više stranačke demokracije u Bosni i Hercegovini. Nominalno još uvijek socijalistička republika u sastavu Socijalističke federativne Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je u novembru te 1990. godine krenula na novo historijsko putovanje kojemu se ni danas nakon 2 desetljeća ne nazire pravac ni cilj. Tada, godinu dana nakon pada Berlinskog zida te početka kraja komunizma i velikog sovjetskog imperija, kada se cijela Europa okretala novom dobu ujedinjenja i blagostanja, kod nas je na prvim demokratskim izborima posijano crno sjeme političkog razdora i lošeg života. Dogodio se farsični paradoks demokracije. Poslije rata, koji je prekinut palijativnim i kontradiktornim međunarodnim sporazumom, opet se javila nada u snagu demokracije i slobodnih izbora kao katalizatora političke i društvene konsolidacije. Nizali su se izbori, umnožavale stranke, odlazili i dolazili političari i strani protektori, scena se prividno mijenjala, ali poslije svakih izbora stanje u zemlji se pogoršavalo. Danas, 15 godina od rata i Daytona, a uoči još jednih izbora, opet se dakle građanima Bosne i Hercegovine sugerira da su izbori sudbonosni, da na izborima mogu sve promijeniti i da sve zavisi od njih i od njihovoga glasa. Pri tome, svi koji tako govore previđaju činjenicu da je bosansko-hercegovački politički sistem napravljen tako da građanima zapravo uskraćuje da na izborima dobiju ozbiljnu mogućnost biranja između različitih, a podjednako kvalitetnih političkih opcija i programa. Kada se tomu doda još i žilavo ukorijenjeni propagandnom kampanjom uvijek iznova pojačavani međuetnički strah i zazor, rezultati izbora gotovo da su unaprijed poznati i uvijek manje više jednaki. Korjenita promjena takvog sistema bila bi dakle nužni preduvjet da Bosna i Hercegovina krene novim putom. Oni pak koji uvijek iznova pobjeđuju na izborima, takve promjene ne žele. Vidjet će se da ih neće željeti ni nakon ovih izbora, a od međunarodne zajednice iluzorno ih je očekivati. Znači li to onda da je ovoj zemlji dosuđen trajni status quo? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
15 sati i 15 i po minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Trećestepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo 17 godina kazne zatvora Suadu Kapiću, bivšem pripadniku 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine za ubistvo 4 ratna zarobljenika srpske nacionalnosti u septembru 95. godine. Novaku Đukiću potvrđena presuda od 25 godina zatvora za granatiranje Tuzle 95. godine. Policija je na 5 lokacija obavila pretrese u okviru istrage i presjecanja financijskih tokova podrške odbjeglom haškom optuženiku Ratku Mladiću, objavila je Beta. 15 građana s područja opštine Kneževo traktorima i putničkim vozilima blokiralo magistralni put Kneževo-Travnik. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio danas da će narednog mjeseca biti proslijeđena kandidatura Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Temperatura od 17 do 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Separacija đaka još uvijek u stolačkim školama.
Mislim da bi neko trebao da napravi pritisak na političke subjekte u Stocu, mi nastavnici ne možemo donijeti to.
Od kraja godine moguće uvoziti i automobile starije od 7 godina.
Misli se na vozila sa motorom koji imaju Euro 3 norme i takva vozila su prvi put ugrađena kod nekih proizvođača već 1998. godine.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Građani Turske jučer su se na referendumu izjasnili da su za promjene ustava koje će doprinijeti približavanju Turske Evropskoj uniji. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozdravili su rezultate turskog referenduma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Oko 58% turskih birača podržalo je usvajanje 26 ustavnih amandmana kojima bi se umanjila moć vojski i reformisalo sudstvo. Premijer Recep Tayyip Erdogan kazao je da je turska demokratija pobednik.
Bugün halk oylamasından
çıkan glasanje za na referendumu je rezultat težnji javnosti ka demokratiji. U ime svoje partije to vidim kao svenarodnu podršku promjenama i demokratskim procesima, kazao je Erdogan. Opozicione partije međutim smatraju da Erdogan i njegova islamistička stranka Partija pravde i razvoja nastoje da ojačaju vlast i udalje zemlju od njenog tradicionalnog sekularizma. Bela kuća saopštava da je predsjednik Barack Obama pozvao Erdogana da mu čestita i pohvali snagu turske demokratije, što potvrđuje i visoka izlaznost birača. Naime, na jučerašnjem referendumu glasalo je 77% turskih građana. Evropski komesar za proširenje Stefan File ističe da su turske reforme korak u pravom smjeru jer se odnose na dugoročne prioritete Turske, koja nastoji da u potpunosti zadovolji kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno on je istakao da je potrebno da se nakon referenduma preduzmu i ostale reforme kako bi se rešila sporna pitanja kao što su sloboda izražavanja i sloboda vere u Turskoj. Sadašnji ustav Turske usvojila vojna hunta koja je izvršila državni udar 1980. godine, na isti dan kada je juče održan referendum 12. septembra. Erdogan kaže da će se od nedelje ovaj datum pamtiti po nečemu pozitivnom. 12. septembar ostaće zabeleženo istoriji kao prekretnica u turskoj demokratiji. Dan koji je bio umrljan zbog nametnutog ustava nakon vojnog puča sada otvara svetliju stranicu naše istorije i kamen je temeljac demokratije. U međuvremenu vrednost akcija na turskim berzama danas je osjetno porasla. Investitori procenjuje da je jučerašnja podrška planu vladajuće partije nesumnjivi nagoveštaj i njene pobjede na predstojećim parlamentarnim izborima sljedeće godine. Inače, u vreme mandata Partije pravde i razvoja, koja je došla na vlast 2002. Turska beleži snažan ekonomski rast.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je dugo najavljivano ukidanje dvije škole pod jednim krovom, ni u ovoj novoj školskoj godini nije izvršeno. Đaci ispaštaju. Hoće li za politiku segregacije u školama u Stocu biti izrečene sankcije, poslušajte u prilogu Tine Jelin.
Početak školske godine započeo je ovog ponedjeljka i za srednjoškolce Stoca koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku. Direktor škole Mustafa Hođić priznaje kako zakonskog uporišta za rad škole još uvijek nema, zbog čega ni upisi u prve razrede zvanično nisu provedeni. Ali da ne može dopustiti da djeca ispaštaju politiku segregacije koja se u Stocu živi godinama.
Ja mislim da bi neko trebao da napravi pritisak na političke subjekte u Stocu, mi nastavnici ne možemo donijeti statut.
Usvajanje novog statuta kojim se u ravnopravan položaj dovode i bosanski i hrvatski jezik ponovno je odbačeno na zadnjoj sjednici općinskog vijeća preglasavanjem bošnjačkih vijećnika od strane dva HDZ-a koji su podržali politiku dugogodišnjeg načelnika Stjepana Boškovića. U ranijim izjavama za naš radio, Bošković je podvukao kako je za njega legalna samo škola na hrvatskom jeziku, koja je kao takva upisana u registar suda 1995. godine, iako preregistracija škole prema kantonalnim federalnim zakonima nikada nije izvršena. Rješenje problema Bošković vidi u novoj školi u kojoj bi se nastava odvijala na bosanskom jeziku, odnosno zasebnoj pravnoj jedinici.
To je OST izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krova on je ovo sve i zakon je doveo tamo.
Nakon razgovora SDA i HDZ-a na najvišem nivou, određeni pomaci su napravljeni, ali novi status škole do danas nije usvojen. Hasan Ređić, vijećnik u općinskom vijeću, kaže kako je poput mnogih Stočana svoje dijete danas ipak poslao u školu.
Ja shvatim da samo najviše ispraštao i ta djece. Njima je da idu u školu, da uče, a to što neko nije uskladio taj statut, to nikoga nije briga.
Kantonalni ministar obrazovanja Esa Đalilović danas je ostao nedostupan za naša pitanja. Zvančno doznajemo kako ministarstvo ponovo razmatra nove sankcije koje bi mogle biti poznate do kraja sedmice. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Starješine crkvenih opština Mitropolije Dobrobosanske potpisali su danas u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Fonda za povratak ugovore o izgradnji i obnovi 6 pravoslavnih vjerskih objekata. Za to je izdvojeno 320.000 konvertibilnih maraka, zabilježio Ivan Katavić.
Donirani novac bit će utrošen za izgradnju pravoslavnih crkava na Palama i Vranješu, izgradnju parohijskih domova u Nišićima, Veljinama i Kupresu, te za obnovu Saborne crkve u Sarajevu. Starješina Saborne crkve u Sarajevu Borislav Ljubopoljac kaže da se obnavljanjem vjerskih objekata pomaže vjernicima i postiče njihov povratak.
Na prvom mjestu ova pomoć ima za cilj da obnovi, izgradi i sačuva vrijedne historijske i kulturne spomenike Bosne i Hercegovine.
Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj.
A ja hoću samo da naglasim da ono zašto ste potpisali da se taj novac u tu svrhu i upotrebi i nije u šta drugo ne može se upotrebiti.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kažu da se u posljednje dvije godine za izgradnju i obnovu pravoslavnih vjerskih objekata izdvojilo preko 500.000 konvertibilnih maraka. Tajnik ministarstva Dragomir Kovač.
Pomaganjem obnove vjerskih objekata mi u stvari pomažemo i dajemo ohrabrenje ljudima koji se vraćaju i žele da se vrate na to područje, jer je očito da vjerske zajednice, njihove institucije, crkve mnogo znače za te ljude.
Za obnovu i izgradnju vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini ove godine ukupno će se utrošiti 3 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine potpisala je danas u Sarajevu sporazum o partnerstvu sa Američkom agencijom za razvoj i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj, koji ima za cilj pružiti pomoć proizvođačima i prerađivačima hrane u Bosni i Hercegovini da unaprijede svoju proizvodnju i stignu na evropsko tržište, informiše Aida Đugu.
Kako bi se bosansko-hercegovački privrednici pripremili za izlazak na evropsko i svjetsko tržište, potrebno je da prihvate pravila pod kojim se prehrambeni proizvodi mogu izvoziti. Većina Većina proizvođača nije osposobljena za izvoz, a procjenjuje se da najviše potrebe za primjenu međunarodnih standarda i certifikata postoji u oblasti primarne proizvodnje i prerade voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja. To je bio razlog da Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID te Švedska razvojna agencija SIDA potpišu sporazum radnog naziva Farma, čiji je cilj povećanje konkurentnosti BH poljoprivrednih proizvoda. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Veselin Poljašević.
Pitanje je svih pitanja po meni kako osposobiti BH proizvođače u najširem smislu da koliko toliko ravnopravno uđu u utakmicu, izađu na tržište u okruženju, pa i evropska i svjetska tržišta. I u tom smislu, evo i danas potpisujemo sporazum o partnerstvu, dakle trogodišnjem sporazumu, upravo u svrhu prevazilaženja prepreka vezana za konkurentnost i izvoz.
Bosna i Hercegovina ima ogromne resurse za razvoj poljoprivrede, kaže šef projekta Farma Bruce Brower. I dalje će kroz projekat Farme poljoprivrednicima biti pružena neophodna tehnička ili financijska pomoć u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.
Postoje tri elementa koja će uticati na konkurentnost proizvoda. Prvo, treba napraviti proizvod visokog kvaliteta. Drugo, morate dokazati da se radi o proizvodu dobrog kvaliteta i zatim morate uvjeriti potrošača da se radi o proizvodu dobrog kvaliteta. I u našoj saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom radit ćemo na sva ta tri elementa.
Prema Broverovim riječima, poljoprivrednici su već uključeni u projekat, odnosno pomaže im se da njihovi proizvodi budu visoko kvalitetni, a sada je potrebno osposobiti laboratorije koje će biti certificirane da potvrde njihov kvalitet. Četverogodišnji projekat Farma vrijedan je 3,6 miliona dolara, a počeo je krajem prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od decembra ove godine prema najavama iz nadležnih institucija trebalo bi da prestane važiti zabrana uvoza motornih vozila starijih od 7 godina. Građani Bosne i Hercegovine moći će da uvoze automobile i druga vozila starijih godišta, ali uz uslov da ispunjavaju najmanje Euro 3 standard u emisiji štetnih izduvnih gasova. Više detalja o tome u prilogu Milorada Milojevića.
Počele su i posljednje pripreme za punu primjenu pravilnika o homologaciji motornih vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Prema pravilniku, vozila koja se budu uvozila od decembra u BiH morat će da prođu sistem homologacije koji podrazumijeva tehničku usklađenost vozila sa europskim Euro 3 standardom u emisiji štetnih izduvnih gasova. Ministar transporta i komunikacija BiH Rudo Vidović potvrdio je da će homologacija krenuti početkom decembra.
Proces homologacije je start za taj testni rad, da kažem tako, dokumentima na našoj web stranici sve objavljeno od 1.9. s tim što je zadnji istekanji rok 4.12.
Drago Talijan, direktor Centra za motorna vozila iz Banja Luke, kompanije na čelu konzorcijuma za primjenu pravilnika o homologaciji, rekao je da će pregled vozila obavljati ovlašteni tehnički servisi širom BiH, čije osoblje već prolazi proces edukacije. Talijan ističe da će se moći uvesti vozila i do 12 godina starosti.
Misli se na vozila sa motorom koji imaju Euro 3 norme i takva vozila su prvi put ugrađena kod nekih proizvođača već 1998. godine. Teoretski znači da bi građani mogli da kupuju vozila stara 12 godina, ali većina proizvođača je te motore počeo da ugrađuje serijski svoje vozila 2000. godine.
Talijan očekuje da će uvođenje Euro 3 norme popraviti bezbjednosnu situaciju na BiH cestama, gdje je prosječna starost vozila veća od 17 godina. Cijena homologacije bi po njegovim riječima trebala da iznosi od 100 do 300 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Treće stepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je 17 godina kazne zatvora Suadu Karpiću, bivšem pripadniku 3. korpusa armije BiH, za zločine počinjene u Sanskom mostu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio prvostepenu presudu kojom je Novak Đukić osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 25 godina zbog granatiranja Tuzle u maju 1995. godine. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio na vanrednoj sjednici rebalans federalnog budžeta za ovu godinu koji je predložila vlada. Vlada Federacije BiH. Suđenje Radovanu Karadžiću bit će od srijede 15. septembra ponovo prekinuto na nedjelju dana kako bi odbrana proučila obilnu dokumentaciju koju je sa zakašnjenjem dostavilo tužilaštvo, odlučilo danas pretresno vijeće Haškog tribunala. Policija je na 5 lokacija obavila pretrese u okviru istrage i presjecanja financijskih tokova podrške odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović čestitaju u razgovoru za Beogradski dnevnik danas državnom vrhu Srbije na hrabrosti i viziji povodu prihvaćanja rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. 12 osoba poginulo je danas u odvojenim incidentima u indijskom Kašmiru protestima protiv vlasti u New Delhiju, saopštila je indijska policija.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.